sí, temo moitas esperanzas en eso, en que a xente, pues, efectivamente, poda volver a preparar esas cousas. E hai unha realidade, estes negocios que había dedicados a este tipo de cousas. Outro día decíame o xerente dun deles, dicía que a xente ven a comprar, xa importa un pouco do que haxe, leva o que sea, que quere plantar, non? Bueno, pois pues, hai que tratar de que efectivamente a xente poda comer, e utilizará moito para sí, pero o resto, pois, pues, habrá que tratar de que isto dea os resultados que tiñamos, as esperanzas que tiñamos postas en eso. Estábamos cos cursos e nos empezaré a traballar, e agora, pois, pues, tan pronto podamos, pues, efectivamente, é o momento de sacar pues, todos esos productos da horta, de animales pequenos, e todo eso, para que, bueno, unha comer sano, e outra poder sacar uns cartos que van a facer unha falta tremenda para poder subsistir.